Virðulegu forseti, á aðventunni á síðustu dögum þingsins fyrir jól brast hér á orðræða samskipti okkar við umheiminn, afstöðu og viðmót gagnvart þeim sem eiga á brattana sækja í veröldinni, eiga jafnvel hvergi vísan samastað, oft kallaðir flóttamenn. Tilefnið voru fregnir af því að Ísland ætlar að vera eitt þeirra landa sem gerist aðilað alþjóðasamþykktum farendur sem undirrituð var í Marrakeshan 11. desember. Þingmaður Miðflokksins lýsti því í ræðustól að samningur þessi væri varhugaverður og kynna að leiða til hins mesta ófögnuðar fyrir þjóðina. Yfir landið myndi flæða nánast óstjórn öll af fólki af ýmsum kynþáttum með ófyrirséðum afleiðingum og jafnvel geta vegið að fullveldi Íslands. Sami tónn var sleginn hjá þessum flokki í atkvæðagreiðslum veitingu ríkisborgararéttar á lokadegi þingsins. Að minnsta kosti hluti flokksins greiddi ekki atkvæði með frumvarpi 26 nýja ríkisborgara. Það er dapurlegt og umhugsunarefni að þau viðhorf sem endurspeglast í afstöðu þessa flokks er að finna hér og hvar í samfélaginu. Þessi viðhorf sem fyrst og fremst eru sprottin af skilningsleysi, mannþekkingu og fordómum. Við teljum okkur vera uppvísa þjóð en á þessu sviði þurfum við að gera betur, að fræða og kynna almenning í samhengið stóru myndina. Orsakir og afleiðingar og hlutskipti fólk sem er að leita sér og börnum sínum tryggari framtíð. Hér var stjórnvöld ríkum forystu skyldum að gegna. Það eru nú tæplega 250 milljónir manna á faraldsfæti í heiminum utan síns heimalands. Haf aldrei verið fleiri. Hlutfall innflytjenda á Íslandi er ört að nálgast meðaltal nágranna landa okkar í Evrópu. Við erum gestir sinn, við stöndum okkur hins vegar alls ekki eins vel í því verkefni að laga innflytjendur að samfélagi okkar og okkur að þeim vissulega. Þessi átt merki í félagslegri þjónustu í skólunum og á vinnumarkaði. Á dagskrá þingsins virðulegu forseti er tillaga samfylkingarinnar síðar í dag mótun löngu tímabærar stefnu í málefnum innflytjenda sem vonandi fær málefnalega og yfirvegaða umfjöllun hér í þinginu.
Þú mást tekur 85 þingmaður Norðaustu kjördæmis